ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን እስራን ሐሙሽተን ኮሙን 31 ሜትርባን ለአብ ናይት ሳተን አፌስቡክን ካብቀጥታ ካብ 44 ፈርቃን ወይ ካብ 17 ፈርቃን ይመሓላለፍ። رحن لمسكم كورا سمعتنا لهم يا عربي شو عادة تحساس كل تشحن عصر شمونتن ويكا عصران شمونتن حدر كل تشحن عصر تحادن عن تمرتي زينا قدمنا بقرن أفريكا عودت كقبرزو قنية حقاز منيستر والس أميركا تيبورنا جاب كينيا قازيت أو مغلس هيبو مالو زمركة تصاب كهلو النايو سرع مدبنا هاك حيث المي حيزنا لكم اللنا نخل لمسانا حتم تيز عدمكم مني أفوركي زينا هن قدمنا كاب قبرة قبرة مدهن.
ከመይተም ሲዘናን ነው አብ ክልላም ሐራዞባ ማእኸላይ ጎንደር ከባቢታት ደምቢያን ጭልጋን ቅድም ሰለስተ ማዓልታት ጀመረ ግጭት ከመዝቀጸለ ተፈሊጡ አመንጎ ቀማንተን አምሐራን መኻኑ ዝተገልጸ እዚ ግጭት ውሽተ ሰለስተ ማዓልታት 67 ከመሰቀትሉ ናይት ክልል ሐላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ብርጋደር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ንቪኤ ገሊጸም ሐደ አባል ምክልኻል መማቱን ለዕሊ 7 አባይቲ ከመዝተቃጸሉን ወን ተገሊጸለው አስቴር ምስጋናው ዘዘራረበቶም ግዳያት ትግጭት ዝኾኑ አባላት ብሔረ አምሐራ ይወገና ዘለው ብሽምቅማንት ህወሓት ብሕቡእ ዝወደቦም ዕጣት እዮም ይብሉ ካብ ቅማት መልሲ ዝሃቡ ብወገኖም እቲ ግጭት ዘልዓልዎ ሕቶ መንነት ቅማንት ንምድፋን ዝደልዩ እዮም ናይ ህወሓት ተለኣኽቲ ዝብልዎም እውን ሓሶት እዩ ህወሓት ኣጋር ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እዩ ናይቲ ክልል ፖሊስ እውን ወጊኑ እናጥቕዐና እዩ ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን እቲ ክልል ነቲ ግጭት ዝፈጠርዎ ሰላምን ምርግጋእን ናይቲ ክልል ዘይደልዩ እዮም ኢሎም ምስሕ ሓብ ይፈጥሩ ዘለዉ ሰለስተ ጣብያታት ካብ ናይቲ ክልል መንግስቲ ዝሓንገዱን ብሕቡእ ወታደራዊ ስልጠና ይወሃቦም ዝነበሩን ምዃኖም ኣረጋጊጽና ኣለና ኢሎም ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ብሕቡእ ስልጠና ብምሃብ ካብ ዝተኸሰሰ ህወሓት መልሲ ንምርካብ መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ናብ ከተማ መቐለ ስልክ ደው ኢላ ንሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ከም ዝረኸበተንን ሕዚ ካሊእ ስራሕ ስለ ዘለኒ ካሊእ መዓልቲ ክንዘራረብ ኢና መልሲ ከም ዝመለሰትለን ኣስቴር ምስጋናው ሓቢና ኣላ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ምስ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዘዋስን ወረዳ ሃሮ ሊሙ ብዝተልዓለ ግጭት ካብ ዕጡቓትን ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ቤንሻንጉል ጉሙዝን 6 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ እቶም ዝሞቱ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ ያሶ ነበርቲ ዝኾኑ ሰላምን ምርግጋእን ናይቲ ከባቢ ዘተኣማምን ብዘይምዃኑ ናብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ሃሮ ሊሙ ይሃድሙ ዝነበሩን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞም ሽሙ ክጥቀሰሉ ዘይደለየ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓቢሩ 25 ሕዳር 211 ዓመተ ምህረት ገበን ተፈጺሙና ዝበለ እዚ ምስክር ኣሽማት ሞት ይዘርዚሩ ኣሎ ሰኚ ሰሎሞን ኣያንቱ ደበላ ዝተባሃሉን ካልኦትን ብግፍዒ ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል ነቲ ቕትለት ዝፈጸምዎ ሓይልታት ጸጥታ ቤንሻንጉል ምዃኖምን ብበሊሕ መሳርሕን ብረትን ከም ዝፈጸምዎን ብምግላጽ ንሱ ግን ተሓቢኡ ከም ዘምለጠ ሓቢሩ እቲ ቕትለት ከም ዝተፈጸመ ኣብ ወረዳ ሃሮ ሊሙ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኣቶ ለሜሳ ገለታ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኢትዮጵያ ድሕሪ ደጊም ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል ሓይሊ የለን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም ዘጋጥሙ ዘለዉ ፈተናታት እውን ኣብ እዋን ምሕዳስ ገዛ ምስ ዘጋጥም ኩነታት ብምንጽጻር ዝረአ ዘሎ ዓውዓውታን ደሮናን ኢትዮጵያ ንምድሓን ትጓዓዝ ከም ዘላ ዘርኢ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ዝበሉ ሎሚ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ምስ ዝተዋጽኡ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ
ጽባሕ ንዝኽበር ናይ ኢትዮጵያ ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ምኽንያት ብምግባር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት እቲ ሃገር ንዝመፁ ተምሃሮ መባእታውን ማእኸላይን ብርኪ ትምህርቲ ኣብ 4 ኪሎ ኣብ ዝርከብ ቀፅሪ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዝረኸብሉ እዋን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈታኒ ኩነታት ምስ ምሕዳስ ገዛ ኣመሳሲሎም ገሊፆም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ ውስጥ ኣሁን የምታዩት ያልተገባ እናንተ መስማት የሌለባችሁ ሐሳብ እዚህም እዚያም የሚደመጥ
አብ ኢትዮጵያ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ዘይግባእ ንስኻትኩም ክሰምዕዎ ዘይብልኩም ሐሳባት ካብዝን ካብትን ዝስማዕ ዘሎ ሓደ ገዛ ንኽሕደስ ክፈርስ ከሎ ደረና ኣሎ ድምፂ ኣለዎ ዝውኸኩም ነገራት ኣለዉ። እዚ ምሕዳስ ተዛዚሙ ጽቡቕ ዝኾነ ገዛ ጽብቕቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንዓኻትኩም ከም እንረክብ ኣረጋጊጸ እነግረኩም።
ገዛ ክፈርስ ከሎ ዝስማዕ ድምፂ ዓውዓውታ ንዓና ኣዝዩ ዘበርትዓና እዩ። ምክንያቱ ከምዚ እንተዚሃልዩ ምዝንጋዕን ምትኻስን ስለ ዝህሉ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እዚ ፈተና ኣዝና በርቲዕና ራእይና ንኸንዕውት ዘኽእለና ኢሎም፣ ድሕሪ ደጊም ኢትዮጵያ ክትገፍሕ ዳኣ እምበር ክትፀብብ ኣይኮነትን ኣይግባእን እውን ምፅባብን ምንኣስን ውድቀት ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምባል እውን ከምዚ ኢሎም፣
እኛ የምታምር ውብ ትልቅ ሃገር ለማስረከብ እንተጋለን ይሳካልናል።
ንሕና ጽብቕቲ ቈንጆ ዓባይ ሃገር ንኽንረክብ ክንተግህ ኢና ክንዕወት ከዓ ኢና። እዚ ንኸይንገብር ዝገትኣና ዋላ ሓደ ሓይሊ የለን። ድሕሪ ደጊም ንኢትዮጵያ ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ግን ከምቲ ሓደ ዝሕደስ ገዛ ድሮና ክትርእዩን ድምፂ ክሰምዑን ትኽእሉ ኢኹም። ዋጋ እውን ክንከፍን ንኽእል ኢና። ኣብ መወዳእትኡ ግን ክንዕወት ኢና።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምሕዳስ ኢትዮጵያ ምስ ነቲ ቤት ፅሕፈቶም ዝርከቦ ቀፅሪ ንምሕዳስ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ብምምስሳል ኣብ ዝመፅእ መስከረም ሓድሽ ህንፃ ምስ ሰፊሕ ፓርክን ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዝሕዝ ዙን ንህዝቢ ክፉት ከም ዝኸውን እውን ተዛሪቦም ኣለው። ንቪኦኤ ርእቶም ዝሃቡ ገለ ካብቶም ተምሃሮ እውን በቲ ዑደትን እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃብዎ ትምህርትን ከም ዝዓገቡ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምርካቦም እውን ከም ዝሐጎሶምን ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ሕዚ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ መስርሕ ለውጢ ብደረጃ ዞባን ወረዳን ኣይበፅሐን ክብል ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ብኣካል ኣብ 15 ዞባታት እቲ ሃገር ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘበ ዝገለፀ ሰማያዊ ፓርቲ ሰላም ንምህዋኽ ሰበ ስልጣን መንግስትን ገዛኢ ፓርቲን ዝነበሩን ሎሚ እውን ኣብ ስልጣን ዝርከቡን ሰባት ቀንዲ ተዋሳእቲ ምዃኖም እቲ ፓርቲ ይገልጽ። መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሑ ክሕይሉ ክቕፅል ህዝቢ እውን ክተሓባበርን ፀውዒት ኣቕሪቡሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣማ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ኣብዚ ቕነ ኣብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዑደት ዝገበሩ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናዥ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዝገበረቶ ምኽፋት ኣብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ዘሕጉስ ምዕባለ ይርአ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም፣ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ንምግባር ኣብ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከምዝተዛረቡ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቲቦር ናዥ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ኬንያ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝዕደቶምን ኣፍሪቃን ብዝምልከት ዝቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። ይቕፅል። እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕደቶም ኣብ ኣፍሪቃ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ኣብ መኽፈትቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዝተዛረቡ ቲቦር ናዥ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኬንያን ዝገበርዎ ዕደቶም ወዲኦም ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን እዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝምለሱ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክበፅሕ ዝደለኽሉ ምኽንያት ምስጋና ይኹኖ እቲ ኢትዮጵያ ንውሽጥን ወፃእን ርክባት ምኽፋታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ባይታን ርክብ ምስ ኤርትራ ምኽፋቶም ኣብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ዘሕጉስ ምዕባለን እዩ። ኬንያን ጅቡትን እውን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃንን ንምብፃሕን ይኽብሉ ኣብ መኽፈት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ድሕሪ ምዝራቦም እውን ከምዚ ኢሎም
by what I have seen, the positive changes going on, and for the first time in my career to be able to engage
በቲ ዝረኣኽዎ ኣዝየ ተተባቢዐ። እቲ ዝግበር ዘሎ ኣወንታዊ ለውጥን ንፈለማ ግዜ ብሞያይ ምስ መሪሕነት ኤርትራ ተራኺበ ብዛዕባ ንመጻኢ ኣዝዩ ዝሓሸ ርክባት ምግባር ዘሎ ተኽእሎታት ብቐጥታ ክዝራረብ ምኽኣለይ ኣዝየ ተተባቢዐ።
ድሕርዚ ኣብ ናይ መኽፈት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዝበልዎ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከቡን ጋዜጠኛታት ዝተፈላለየ ሕቶታት እውን ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ቲቦር ናዥ ፈለማ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዓለም ለኸ ሬድዮ ፈረንሳ እዩ። እቲ ሕቶ እውን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዑደትኩም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸብጻብ ሕሱም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣልዒልኩምሉ ዶ ነርኩም ምላሾም ከ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ሚስተር ቲቦር ናዥ ዝሃብዎ ምላሽ
We discussed the full range of interests between the two countries, both externally and internally.
ኸልቲን ሀገራት አብዘገድሱ አጠቃላሊ ናይ ውሽጥን ወፃን ጉዳያ ተዛሪብናልና ናብ ፍሉይ ዝርዝር አይአቱኔ ግን ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት አካልቲ ማይተሰይስ ምስ ኤርትራ ዝሁሉ ሐበራዊ ርክብ መዃኑ ከረጋግጽ ደሊ ብዛዕባ ኤርትራ ኽብሎ ዝደሊ ሓሳብና ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ምዉቕ ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ክህልወና እዩ ምክንያቱ ክልቴን ሃገራት ኣዝየን ኣድለይቲ እየን ብብዙሕ መዳያት ከዓ ንሓደ ሕደን ዝመላልዓ እየን ስለዚ እዚ እዩ እቲ ሓደ ብሓደ ንስዕቦ ዘለና ዕላማ ብርግጽ ግዜ ዝወስድ እዩ ግን እዚ መባእታዊ ምጅማር ልዝብ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ እዩ ዝስምዓና
ናትናኤል ካብ ኤርትራን ፕሮፋይል ንቲ ቦርናጅ ዘቕረበሎም ሕቶ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልዋ ፍሉይ ግደንታ እዩ እንታይ ዓይነት ርክብ እያ ምስ ኤርትራ ክህልዋ ትሓስብ ኣብ ምንታይ መዳያት ከኢኹም ክትሰርሑ ትደልዩ ዝብል እዩ ቲ ቦርናጅ ዝሃብዎ ምላሽ
I hope that in the not too distant future the United States of America can have the same warm cordial relationship with Eritrea.
ተስፋ ገብር አዝዩ ነዊሕ ሓብዘ ኮነ መጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምውቕ ዝምድና ምስ ኤርትራ እውን ክህልዋ እዩ ምስበ ስልጣን ኤርትራ ዝገብርናዮ ምይይጥ አዝዩ ኣወንታዊ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሓበራዊ ጉዳያት እንኮላይ ኩባንያታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ መዋእለ ሃብቲ ዘውፍራሉን ዘቲና ኣለና ምክንያቱ ኤርትራ ንመንእሰያታ ብህፁፅ ስራሕ ክትፈጥር ከም ዘድልያ ስለ እንግንዘብ እዚ ሓደ ብሓደ ንመጻኢ ክካየድ ከም ዘለዎ ተሰማሚዕና ኣለና እዚ ምይይጥ ኣብ ኣስመራን ዋሽንግተንን ክንቅጽሎ እውን ነማዕዱ ኣለና ኣብ ቀረባ ብዝተረኣየ ምዕባለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝና ተተባቢዕና ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናይ ምሕዝነት ኢዶም ናብ ኤርትራ ብምዝርግሖም ነቲ ዞባ ንሶማል ሓዊሱ ጸሊይዎ ኣሎ ተስፋ ንገብር ንደቡብ ሱዳን እውን ክጸሉን ርክብ ጅቡትን ኤርትራን እውን ናብ ንቡር ክምለስን ተስፋ ንገብር ከምቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ተስፋ ኣፍሪቃ ኢልና ክንጽውዖ ኣለና
ንቲ ቦርናጅ ዝቐርበሎም ሕቶታት ብዘይካዚ ካልእ እውን ኣብ ጉዳይ ሰላምን ምርግጋእን ሶማልን ኬንያ ትፃወቶ ተራን ኣብ ኬንያ ዝግበር ምንቅስቓስ ፀረ ግዕዝናን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣገባ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተበግሶ ነፃ ዕዳጋን ሓዊሱ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እዮም ነይሮም ነዚኣቶም ውን ምላሽ ሂቦምሎም ኣለዉ እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅ ልሚኢና ክንሓልፍ ኣዳላዊኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኣመፅናመፅናመፅናመፅ ካብ ዱርድወፅ እንዳባመፅ
እሱ ኮይና ዝበልና እቲ ዜማ ሙዚቃ የድልየኒ ንባዕሉ ሙዚቃ እዩ ኣራይ ይቕኒለይ ድምፃዊ ሙዚቀኛ መልኣከይ ኣብርሃም መልኣከ ነዊሕ ግዜ ክደልየካ ፀኒሐ ኣጋጣሚ ኢሎ ማዓንቲ እንኳዕ ተራኸብና ናይ ብሓቂ ንፍዑ ኢኻ ማለት ናይ ሜዳ ደርፍታት ትደግም ከምኡ ባዕልኻ ትደርፍ ትደርስ ዜማታት ንካልኦት ትህብ ጥዑማት ደርፍታት ካ ኣለዋ ኻ ዝያዳ ከዓ እቲ ድምፅኻ እሞም ድሓን መጀመርታ ከመያምሲኻ
ኣምላኽ መስገን መርሓባ ከመይ ስራት ወልደ ሰላም
ናትካ ድምፂ ሲ ምናልባት ሃንደበት ብገለ ዝመፀ ሓያል ምናልባት ቶም ዓበይት ደረፍቲ እውን ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ከምዚ ናይ ቀደም ናይ ቦታት ማ ምትሓሓዝ ዘለዎ ስርቕርቕ ዝበለ ዜማ እዩ እሞ ማእስኻ ፈሊጥካ ከምዚ ዓይነት ድምፂ ከም ዘለካ
ኣክቢድ ካለይ ኣክቢድ ካለይ መጀመርያ የቀነለይ እንደገና ንምሉ ኤርትራን እዚ ኢትዮጵያ ካብዚ ናይ ተስፋ ዘለዎን መድረክ ናይ ሰላም ኣተጋገረ ካብ ሓካብል ብቕፃል ከቢዳትኒ ዝሓተ ከቢዳትኒ ኣነ ከምቶም ኣያታትና እንደኦም ክንድፍርኩም ካኸውን ኣይብልኒ ግን በቲ ፊድባክ ናይ ሰባት ዘለኢኻ እንዚ ገለ ነገር ካይትገብር
እንታይ ርኤልካሲ ነዚኦም ፍልጣት ደረፍቲ ኣሎ ናይ በዓል ዳዊት ሽላን ከምኡ እውን ዳሕረዋይ ፅቡቅ መፅ ዘሎ ቃልኣብ ተወልደ መድህን ከምኡ ናይ በዓል ኢንጂነር ኣስጎዶም ዝመስል ገለ ነገር ካብኡ ዝፅልዋ ዘለካ ትመስል እቲ ስርቕርቕ ዝበለ ዓይነት ምክንያ ብሃጉታትና ዓይነት ኣብ ሃገረሰብን ኣብ ከተማን ዝየብ ነበረ ላፅ ዘለዎ ምስል
ክብረት ኣበለይ ተወልደ በዓል ኢንጂነር ካብቶም ናትና መንቋሕቋሕታት ዝፈጠሩ ወይ ከዓ ኣርት ክለ ፍቅር እውን ዝገበሩና ናቶም ደርስታትና ስናሕና ስለዝሓበና ዜማ ትካይዳ ካዊኻ ትብገስ ናትካ ክንዲእውን እንዳወስፍካ እንዳፈለኻ ወይ ከዓ ናብ ብካል ኣንግል እንዳገበርካ ካብኡ ተመርኪስካ ንዑ ብጌርካ ብልክዕ ዋላ ሓቂካ ይተጋግኻን ናይ ዳዊት ከምኡ ዓይነት ቅድም ነው ካፍና ዳዊት ብጣዕሚ ኣዝየ ዘድንቆ ኣልኣብ ኣዝየ ዘድንቆም ደረስትና እዮም። እጂ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ሰብ እውንቲ ስታይልቲ ተመሳሳሊ እዩ ከመይ ገለ ዝብል ሕቶታት ዝብለካ እዩ ዝመፃልካ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ካብቲ መበገሲ እቲ መምሃር መምህር ናትካ ዝኾነ ኣብ ኣርት ንዑ በይ ጌርካ እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ
ካብኡ ዝብገሰ ይክብል ዝኽእል በቃ ብዘይ ካል ዓለም ጆኻ ብድምፅኻ ብዙሕ ከይኮራዕካ ስራሓሉ ከይተወሓደ ከይጎድል ከይፅቡቅ ክትቅፅካብኡ ዝላዕሊ ግን ብጣዕሚ
ዜና ዝበዝሕ ስራሕ ብሕጂ እዩ ኣይበልኩን ብሕጂ ስራሕ ክጅምር
ፀገም ዝበሃል ኢለ ሕጂ እዚ ኣጋጣሚ በዕልካ ከበምፅኻዮ እዚ ናይ ሰላም መድረኽ ኣብቋዓ ፀሓነሰ ዝበልካ ነዚ ሰላም ዜና ተስተማቅሎ ከም ዘለካ ስለዝተረዳእኒ እሞ እዛ ሰዓረ ትብል ደርፍኻ ሲ ገሊኦም ሰባት ምዝ መድረኽ እዚ ኣተሓሒዝዋ ገሊኦም ከዓ ንሱ ከም ዝመፅእ ይፈልጥ ነይሩ ይፍለጥ ነይሩ ብሉ ዝኾነ ኮይኑ ኣቐዲምካ ከም ዝደረፍካዮ ትርዳእኒ መዓስካ ደሪፍካ እያ ምዝ ናይ ሎሚ ዘሎ ናይ ሰላም መድረኽ ተሓሓዝ ነገር ኣለዎ ዶ
ገርመካ እዚኣ ደርሲ ኣብ ብራዊ የቤሉ ናይ ነፅነት መበል 27 ዓመት ፀብዓለ ሽያት የገረ እያ ግን ድርግፅ እዚ ኤርትራ ነዊሕ ተቃሊሱ ሰዓሪ ውረታዒ ኩሉ ነገር ስለዝኾነ እንደገና ከዓ ዘይ ፀዓድ ህዝቢ ፅንዓቱ መትከሉ ሓድነቱ ኣጠንኪሩ ዋላ ግዜ ኩነታት ቁሩብ ተጠንከረ መሊሱ ዘሕይል ህዝቢ ከም ምኳኑ ሰላም ከም ዝመፅእ እዚ ኩነታት ከም ዝፍጠር ራየካ ነገር ኣሎ ንዲ ብርግፅ እጂ ግን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ከምዚ ገለ ራእይ ገለ ክስታይ ኮይኑ ዝኾነ ግን ቅድሚ ዓመት ከም ዝብለካ ከባቢ ዓመት ገይራላ ማለት እዩ ሰርሐያ
እሞ ናብዛ ዳሕረወይቲ ናይ ጓይላ ናይ መርዓ ደርፍታትካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዳ ፅቡቅ ትፍርቶ ኣላ እዚኣ መፅኻ ኣለይዶ መፅኻ ኣለይዶ ትብል ደርፊ እሞ ፅቡቅ ትክሊጥ እያ ብፍላይ ትክሊ ኣሰራርሓ ከመይ ትገልፃ?
እዚኣ ዝኾነ ከምዚ ናይ መርዓ ሰለብሬት ሰለብሬሽን ናይ ኣባህላዊ ትሕዝቶ ዘለዋ ኮይና መርዓዊ ከዓ ትኮነት ድረፍ ፅረ ወይ ከዓ ዘለዋ ትሕዝቶ እያ እዚኣ ሕጂ ዝበዝሕ ገለ ካብቲ ባዕለይ ፈጠራ ኢለ ዝሓሰብኮ ዜማ ኣዋዲደ ዋላ ክግጥሙን ከምኡ እቲ ካልእ ገለገለ ውሑድ ከዓኒ ከምዚ ናይ ቀደም ወይ ናይ ህዝቢ ወይ ናይ ሓፈት ዘሎ ድማ ናይ ቀደም ቦታትና ሕያታትና ክድረስ ፀንሐ ሳሲረገረ
ፅቡቅ እቲ ናይ ባሓቂ እቲ ከበሮ ታርማ ቶም ደበልቲ ፅቡቅ ምውሃድ እዩ ዘለዎ
ብጣዕሚ
ሓንቲ ግን ኣብኡ ከለካ መልእከ ምናልባት ብዙሕ መጎስ ኣርጅሒካ ከይከውን ሓንቲ ንእሽቶ ደንቅስ ከብለካ ሳዕሲዒ ከምቲ ካልእ ኩሉ ዘለካ ዜማን ግጥምን ክእለት ሙዚቃን ሳዕሲዒት ግን ኣይ መባልዕትኻን ተበልኩካ ቅር ደብለካ
ናይ ባሓቂ ናይ
ባሓቂ ሰዓትዕት ተፈጠረትን
ኣይ ናይ ባሓቂ እዚኣ ንቀፈላ ብርግፅ
ብዓብዪ ዝሓዝካ ኣፍለካ
እዩ ንኪ ተመሊኖ በቃ ክብረታለ ኣዝየ ዘመስግን ኣዝየ ዘመስግን ንኪ
ኣብ ዘረባና ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ፈታውን ኣድናቅን ኢካ ኔርካ እውን ሰሚዐ
ብጣዕሚ መጨረሻ ኣብርሃም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ዘይቀል ዓለም ናይ መጨረሻ ካብቶም ኣዝየ ዘድንኹም መምሃራለይ እዩ
መልኣክ እዚኣ ክላሽነይ ትብል ተመስገን ያረድ ፃወታ እውን ናትካ እያ ሰሚዐ ከመይ ኣብ ዛዕባ እስኪ
እዋ ካላሽነይ ዜማ ብልክዓ ይተጋግኻን ተመስገን ኣነ ገረሉ ተመስገን ዝፈትዎ ሓወይ ዓርከይ መሳርሕተይ እዩ እታ ስራሕ ተሰሪሓ ከምዚኣ ምስተንፃለይ ላከ ዓርከይ ንስኻ ተዘይሰሪሕከያ እዛ ዜማ ተመስገን ብጣዕሚ በሊሕ ኣዝዩ ነገራት ቀሊል ቀልጢፉ ክታይ ገይሩ ተረዲኡ ስራሕ ከመይ ዕወት ዘተውዕል ገልሕ ጥበባዊ ሰሓር ምስሕልናኻ ትዛረባ ዋላ ንትፈትዎ ፃይካ ዓርክኻሲ ግዜኻ ሰዊኢኻ ዋላ ትናስካ ኣወዚካ ተገበርካለ ባ ምናልባት ብዙሕ ዓወታት ወይ ከዓ ካልእ ታሽሙ ክተንፅ ትኽእል ገለ ኢለ ገይረያ ሓር እኒ ከዓ ኣይሓመቐን ብዘይቀል ዓለም ፅቡቅ ገይር ሰሪሕዋ ጉብ ግብረ መልሲ ኣረኺብና ብህዝቢ ብዙሓት ግዜ ቀል ዓለም ጥቡቅ ስራሓ ኮይና ትሎ ዓለ ካብተን ስወናተይ ስራሓት
ተመስገን ያረድ ኣዝያ ካብተፍለጦ ደርፍታት ሓንቲ ካብ ዘፍለጦ ደርፍታት ሓንቲ እያ እዚኣ ካብቶም ዳሕረቦት ብፍላይ ብድምፅኻ ኣጋጣሚ ሲ ከምዚ ናይ ንትግረ እውን ከምዝኸውን እናሓሰብኩ ከለኹስ ሓደ መዓልቲ ትግረ ክደርፍ ምስ ረእኮ ከዓ ገሪሙኒ
ዝገርመካ ነገር እቲ እዚ ትግረ ገለ ቋንቋ ሃርቲ እዩ እዚ እንዳቐልኩ ድሓን ፅቡቅ ዋላ መሊኸየ ተዘይበልኩ ፅቡቅ ክራዳዳ ክዘራረብ ይኽእልኖ ፃሪ ብዝኒ ዋላ ትግረ ኣሎስ ናይ ዝረ ትግረ እዚ ወዲ ትግረ መደረፈ ገለብሎ ወዲ ዓፋ ሽዑብለኒ ገላቃዓልከ ሕጂ ኣነ ዝደረፈ ገሊስታት ትግረ ክስርሓልከ ትደርፍ ኣለካ እቲ ቋንቋ ከኣክሰንት ዳርጋ ናእሽ ነገር ከምዚ እያፍ እየት ዝብል ነገር ኣሎ እምበረይ ፅቡቅ ታሽሙ ትገበልካ ሕጂ ትገበልካ የለን እዋ ስለቆም ጌርካ እዞም ዝበሃል የለን ገለብሎ
ይቀኒልና ይቀኒልና ምናልባት በዛ ደርፊ እዚኣ በዛ መፅኻላይ ዶ ክንዓፂና ድምፃውን ዘያምን ሙዚቀኛን መልኣኪ ኣብርሃም ካብ ኣስመራ
ይቀኒለይ ቴንኪዩ ክብረት ሃበለይ ኣዝየ ዘመስግን ቴንኪዩ ሓዱሽ ዓመት ዝበረልና እንዳበልኩ ክብረት ሃበለይ ቴንኪዩ
ن መደብቂ ሕፅልሚና ተመፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ እምበኣርና ብሪቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ቪኦኤ ሰላም ንዓኹም ይኹን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተመሓየሸ ዝመፀ መደብኩም ብጣዕሚ ተኸታታለ ክኸውን ደጊፍኒ ኣበረታትዩኒ ሓደ ሓደ ግዜ ዜና ናብ ምንባብ ትገብርዎ ነግፈረግ ናይ ምባል ገዲፍካ እንዳማዕበልኩም ከም ዝመፃኹም ክገልፀልኩም ይፈቱ ኣብ ቀፃሊ ቀዋሚ ውሃብ ርኢቶ ክኸውን እየ ካብ ሽዑ ኩልኹም ሰላም ንኩሉ ሰማዒ ህዝቢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ድማ ሰላም ንክልቲኡ ህዝብታት ንምቅርራብ ትገብርዎ ዘለኹም መደብ ኣብ ደስ ዝብል ቀፅልዎ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ንምክሕልፎ ዘለኹ መልእኽቲ ንህዝቢ ኩነታት ሃገርና ከባቢናን ብፍላይ ግና ንህዝቢ ኤርትራን ኩነታትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ይኣክል ንብለሉ እዋናትን ኣኽሪሎ ሰዓቱ ምክንያቱ እቲ ከባቢና ኩሉ ናይ ሰላም ሃዋህዎ ኣለዎ ኣብ ሃገርና ግና ናይ ወረዳ እምበር ናይ ተግባር ስለ ዘይኮነ ንትህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ንሕና ካብ ፀላእቲ ናይ ህዝብና ዝኾኑ ውሑዳት ኢግሮም ዝረስሐን መብዛሕትና ከዓኒ ኣብ ህሊ ክንነብረሉን እዋን እዩ ናፅነት ወፂእና ኢድና ክንሕጎስ ከለና ናፅነት ካብ ኢድና ተጨው እዩ ሕጂ ይኣክል ንበል ነቶም ብደም ህዝብናን ብደም ሃገርናን ዝፀወቱ ዘለዎ ይኣኽለኩም ኢልና ሓድነትና ንደልድል ምሕረት ንሕተት ምሕረት ካብ ገዛና ንካፈል ካብ ህልኽን ካብ ምፍልላይን ተኣሪና ስራሕና ክንሰርሕ ይላቦ ኣታለገሰ ካብ ኣሜሪካ
ሃሎ ወይቶ ኣሜሪካ ሰላም የለን እዩ ዘለዉ መራሕቲ ወያነ ሰላም ንከይብሉ ብክልል ጌርካ ሰባት እንዳጋጨኻ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝዓለምዎ እምበር ንብሄር ብሄረሰብ መብት ክሕልው ደልዮም ከይኮነስ እዚ መምርእሱ እንዳጋጨና ክንመርሕ ንክእልና ተዘይጥዕምና ከዓ ዓንቀፅ 39 ዘለና መህደም ይኮነና ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ስለዚ ንስሳቶም ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ እንዳተጨፍጨፈ ኣብ ኣምሓራ ክልል ንኣምሓራ ክልል ክኸስ ይበሉ ነይሮም እቲ ፈደራል ኮምፕሌ ገብሩ ሰሜናዮም ይልፈልጥን ስለዚ ባዕሎም ዘምፅ ወይ ዝተውፈላ ግን ተጠቕሊሉ ናብ ዝባሎም መፂዎም ይቐኒለይ
ንዕላዕበለይ ንመንግስቲ ትግራይ ንኣረና መልእኽቲ ክሕልፍ ደሊ ኣለኹ ካብ ረሓደፍካ ካደ ማሕተት ይገብር ነይሩ ምሳኻትኩም ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ክ ትግርኛ ንምሕልሒትኩም ካብ ተወና ዘሉ እቲ መፂእኩም ዘሎ ፈተና ቀላቐም ዘሎ ፈተና ብሓንሳብ ክትወፅዎ ፈትኑ ታንኪዩ ይቐኒለይ
ዝኸበርኩም ብኤ ሕነቐራናት ንጓዕማማት ከም ዝበሃል ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይ ዝዓበ መስዋዕቲ ከፊሉ ከበክዕ ውሑዳት ናይ ሕወሓት ምስኦም ዝሰርሑ ናይ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝፈፀሞ ገበን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ከም እንስሳ ክትቆጠሉ ዝኾነ ኤርትራዊ ይቅበሎን እዩ ገለ ለባማት ተጋሩ እቲ ሓደጋ ናይ ህዝቢ ትግራይ እቲ ሕወሓት ዝወሰዶ ቆዝዶ ፀንሐ ኣዕናውን ፀር ህዝቢ ኤርትራ ን20 ዓመት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ጎል እናንተ ፀንሕ መን ተንከፈና ባህልቲ እዮም እቲ ካብ ኩሉ ዝኸሰ ከዓ ልዕሊ 85 ብዓልኢትን ሃይማኖትን ቅርሕንትን ዝተወደቡ ብሓንቲ ሓቢርካ ዘይበሃሉ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ጌርካ ካብዚ ናይ ኣሕዋትና ኢትዮጵያን ዝኸፈ ምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ትማን ከማን ዘይከኣልዎ ሎሚ ዳ ቤት ትብልዎ ሲንጋፖር ገብራይ ዓደይ ኢሉ ዝግብል ሓርበኛ ህዝቢ ይፎ ይቐኒየለይ ኢልያስ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና ከነቕርበልኩም ኢና ቁፅር ስልክና 222 2295942 ናይ ውሽጡ መስመርካ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኩም ድማ ሆርንኣት ዚኦን ስዳትካ ምስ ምፅሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና እምባርና መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንውሃቢት ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄዘር ናውርት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ክኾና ሸይሞመን ኣብ ሕብራት መንግስታት ንኒኪ ሃሊ ብምትካእ ምስ ኒኪ ሃሊ ክትሰርሕ እያ እውን ኢሎም ኣለው ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ክትከውን እያ ኢሎም ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተውህቦ ዘለዎ ኣዝያ በላሕን ቅልጥፍትን እያ እውን ክብሉ ዮ ገሊፆምን ኣለው ኒኪ ሃሊ ካብ ኣምባሳደርነተን ከም ዝለቃ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ምግላፀን ይዝከር ታሊባን ምስ ኢራን ኣብ ዘዳቡ ክፍለ ግዝኣት ምዕራብ ኣፍጋኒስታን እንተወሓደን 14 ወታደራት ኣፍጋኒስታን ብምቕታል ንልዕሊ 20 ወታደራት ዓፊኑ ከም ዝወሰደ ሰበስልጣን ሎም መዓልቲ ዓርቢ ኣረጋጊፆም። ኣብ ካልእ ቦታ ከዓ ኣብ ማእኸላይ ኡርግዛን ኣብ ልዕሊ ታሊባን ኣብ ዝተካየደ ደብዳብ ንፈርቲ ብውሕዱ 7 ሓይልታት ፀጥታ ኣፍጋኒስታን ተቐቲሎም ኣለው። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። መኒ ኣፈወርቂ ድሓንሕደሩ።